Plašie plūdi Centrāla Eiropā prasījuši jau gandrīz 20 cilvēku dzīvību un visvairāk bojāgājušo ir Čehijā. Tūkstošiem cilvēku ir bijuši spiesti pamest mājas gan Čehijā, gan Vācijā, gan Ungārijā, Polijā un citās Centrāla Eiropas valstīs. Liekas, ka jau tagad materiālie zaudējumi mērāmi miljardos eiro un teritoriju un māju sakopšanai vajadzēs gan daudz laika, gan naudas. Pēc pēdējām ziņām vairāk nekā 20 tūkstoši cilvēku bijuši spiesti pamest Vācijas pilsētu Magdeburgu un tās apkaimi leglāptos no pāriplūstošās Elbas upes. Ūdens līmenis ierastu atzīmi pārsniedzis par vairāk nekā 5 metriem un glābēji bažīs, ka tuvākajās dienās upe varētu pāraut dambjus. Vācijā joprojām sola lietainas dienas un, kā atzinuši Vācijas politiķi, valsts šobrīd cīnās ar nacionālu katastrofu. Mājas pametušie cilvēki uzturas pagaidu patvertnēs un ugunsdzēsēji strādā nepārtrauktā režīmā, lai ūdeni no pārpludinātajiem pagalmiem pumpētu atpakaļ upēs. Savukārt Ungārijas galvaspilsētā Budapeštā izdevies izvairīties no iespējams vēsturē lielākās plūdu katastrofas. Ungārijas armija, glābēji un brīvprātīgie jau laikus nostiprināja Donavas krastus un dambjus. Premjerministrs Viktors Orbāns preses konferencē atzina, ka dienesti ļoti strauji un laikus reaģēja, cilvēki nav gājuši bojā vai savainojušies un ir cerības, ka ļaunākais vismaz galvaspilsētā ir pāri. Taču vajadzēs vēl vairākas dienas, kā sacīja Orbāns, lai būtu pilnīgi droši, ka upe atgriezīsies normālā līmenī. Tiesa gan ceļi, kas no plūdu skartajiem apvidiem ved uz galvaspilsētu Budapeštu, joprojām ir slēgti, tas rada arī pamatīgus satiksmes sastrēgumus. Slēgtu ceļu dēļ darbu uz laiku apturējusi Suzuki automašīnu rūpnīca Estergomā. Ungārijas ziemeļrietumos jau daudzi strādnieki nespēja nokļūt darbā. Uzmanība un rūpes nerimst par situāciju joprojām apdraudētajos apvidos Ungārijas dienvidos. Un ziņo, ka Šveici, kas līdz šim izbēgusi no plašiem plūdu postījumiem, piemeklējušas spēcīgas Lietavas un Krusa, kas izraisījušas dubļu nogruvumus un plūdus. Tie savukārt bloķējuši Šveices ceļus un dzelzceļus. Ina Strazdiņa, Latvijas Radio.